Radio Okapi.
Oh, Okapi. Maturange baya chamala na kupesa munu ndinga mepesa mbote na bankundi nyosa ndinga ya ngemba mtete betu kwa iba intu ansangu ya suka bubi ayi mtundi ya kele kimoku mfunu zona salama antama mingi vesa muna kubaka balukanyo ya kumanisa kutombo kwa bumbwanzi ya kufu abatu na bambanza mingi kena bwala Kongo ya kentila pesaka mfumo aluyalu ya Kongo tata Jean-Michel Samalukonde na ya kimoku na bao luta kilumba tanu. Balabala ya Bwala makumi zole na nsambwa di metoma. Tika ntomobile vandaka manisa sabala mosi bubi ya mekuma kuenda vutuka maji ya meki tantalu na bazando mosi mosi. Kikula na kizunga ya Ituri metendula banku wa kimvuka nkangu. Kimbeve ya pulupulu metomboka diaka kakabitini kumina iya na zulu ya nkama ndeke na kusalila masa bunketi kuna na banalia. Munga angankuluta kitini ina ya mavimpi Patrick Mbenga mebelila. Luyalu kwenda bongisa bakelo. Samu na kusadisa nkangu kuna na kizunga la chopo. Mezulabe nusuka mbote bampangilu yalu mebukuta na kumona kubulama ya bumvuanzi na bambanza ya Bwala na yandi lokola batu bilaka yao na kimoko ya makumi ivo na tanu ya bambuta luyalu sadisaka mfuma luyalu ya Kongo kilumbwa tanu meluta na Kinshasa kulutila nzila visio conference. Tata Jean-Michel Samalukonde mebula nchoso baintu mbundo ya mavanga imbi nyoso bafute baka ndola kutumba lakina kuiza kimoko ya nene kisalema samu na kumanisa kifu yai. Kinzunga ya Nord Kivu ya umosi, metanga kitezi ya batu milio mosi, kulutisa meti na diaka babwala na bao, katuka fana mbeni M23 tumbuka na ngonde ya tatu ya mvula mafunda zole, makumi zole na zole, mekatuka bakusa HCR. Mvula mfunu ya HCR, manisaka na kintanu meluta kisalu ya bilumbu tatu nataka andi na goma tika andi kuendaka tala, mpila ya kupesa mvutu na ndombolo ya batu tinaka babwala na bao. Atako pidi na HCR melomba, ngeemba futuka na kizunga. Sangumeso nika Bernadette Nyangi, Babi Bangula, Nanana Ple Rich Mambo.
Biazi mosi ya bantu tinaka mvita na Nord Kivu. Kele kuluta babiazi sambanu, nomba ya bantu meti na mvita na kati ya insi ya Kongo. Ya uina, na mpova na yandi, ashi seri ina kile na tatu ya babiazi nkama zole na makumi tatu na zole ya dolar. Memo na bilumbu yai kupesama ya kufuwa na vee ya mbongo ina, ya ukele kaka na 20% na yau na maboko, kuzaka tuwa monikisi na yau na insi ya Kongo. Mama Angel Dikonge atananga me Bangula eti, kimvuka ina meka tuka na kifulu ya Geneve pe na bilo regional ya Pretoria vwandaka na kie kwa ya kufimpa bufunsi ya agence na kupesa mfutu na bakakalakani lokola na ina meta dila bainzo maza ya kunwa madia mpenta nini ya nkangu na ntwala ya bandwa nasani kansi mbongo ya agence ya ikele ya kukukave ya uina na kulandilaka yandi bachikumusu sika ya bantadisi ya nkaka kena kutatamana na ntasa ya kumatisa mbongo yai na kutalaka mpasi kena kulutisa bantutinaka mvita na kifulu tatu ina kimvuka yai kuiza katala kubanda kilumbu ya zole tiku kuma na ina ya tanu kuna na goma bantwadisi ya HCR zona mvutukulu ya ngemba ya kufuana mingi mingi na esti ya insi ya Kongo samu bantu ya ilenda vutukisa na mabwana na bau.
Beto tubila kaka nsangu ya minsua mipeki salu kena kusala kimvuka ya ya oni kena kie kwa ya minsua mi HCR babi bagusa nde ya lenda koka minsua mi mafunda kama zole na ivwa ya nkangu ya Rwanda kele awa na Kongo na ntuala mafunda makumi nana na mosi ya bana Kongo kunaka soma na Rwanda tendula mvwala ya HCR mama Rachel Dikongwe atangana wakana kilumbu atanu na tsuka nzetolo ya kisalu ya bilumbu tatu kumisaka nina kitini ina yandi sikimisaka kusadisa kimoko kesa ngisabitini tatu Kongo Rwanda na HCR na ngonde atanu kina kuiza samba iti zole yai vutusa mtu na mtu bampangi na yandi na inti na yandi mama Rachel Dikongwe metendula nde awa na Kongo luyalu metanga kitezo ya miswami ya Rwanda afunda kama zole na ivwa. Kasi na manima kufionguni na kintuwa di HCR na kimvuka kile ndila kaminsuami ya meluta mvula mosi HCR tanga kaminsuami ya Rwanda mafunda makumi nsambwa di natanu. Bosi na ndambu wa Rwanda kune mpi mutuindu mosi batangaka mafunda makumi nsambwa di nasambanu minsuami ya ntama ya Kongoti ninaka na Rwanda. Kubandavana nkwamusu wankaka meya ntika bametanga minsuami mafunda tanu na nkama tanu. Mebu elama yao mesala wanyoso mafunda makumi nana na mosi ya bana Kongo mesuama na Rwanda sidikisaka mvwala ya HCR na bwala Kongo kivuka nkangu kena Nord Kivu kena kulomba babi kafutisa mbongo ya bansombo samu na kusala enafep tena sospe na pe kizame deta samu na bana tinaka na kitini ya Beni pena teritoara Masisi Ruchuru na ina ya Nyiragongo Tubaka kilani antete ya mfumo wa kimvuka ya Nkangu tata Edgar Mateso yandinde kukondo kufutisa bao mbongo ya malongi ya Nzonkanda ke Monika Bonso Kidimbu ya Kintwedi na Bwala. Betu kwa andi na Nzila Nsinga na Martial Papi Mukiba.
Cette année scolaire 2022-2023 a été déstabilisée par des guerres.
Mvula ya malongi ya ifondaka ya mbote vesa muna bamfita ya kulandakana na bateritwali ya Kuchuru, Masisi, Miragongo, Mpebeni. Ya ukuizaka tinda bana mingi ya kutina mabwala na bao, bayankaka kuizaka bika kulonga, samu na kukondwa mbongo, mingi kele bana ya malongi ya kati. Ataba ina kena kukwenda kaka na malongi, kele mpe kaka na kakalakani ya kufuta mbongo ya malongi. Ya uina, beto kena kulomba sika ya luya luya insi ya Kongo, kukatuka ya mbongo ya kubakila kifulu na bantintani, mutindo enafer, tena sospe, mpe examen d'état samu na bana ina kele na luzingu ya mpasi. Ya kevonda kidimbu mosi ya nzola, mpe ya solidarite samu na bana yae ya mpasi. Na ina metadila bana ina lenda kafe kumanisa mvula ya malongi samu na kukondwa mbongo, luya lufweti vuandisa dinaka ya recuperation, samu na kupesa kivufu na bana yai yina kele bantu adisi ya mbazi ya Kongo
kadri de notre pays.
Aka na ina metala misuwa mizabande tsangu ya luzingu ya bayina kena kwa mutu na kizunga mai ndombe ti na bayina kena bagata na kwilu luzingu kena kubibaka konto kilumbu na bisika bayi kele na kati ya nkangu kulutisa mafunda sambanu salaka ti na kwilu pe kuzaka soma na kikwit kuna na kizunga ya kwilu bimfuka ya kimutu na luzingu metanga batu makumi tanu mebela kimbevu ya atsatu ya ngolo vana na mbanza kikwit kele tiki tezu ya bana kumi zaba ve kisika bibuti na bau kele pediaka ba mama kena mabu Wemba makumi tatu, bawe mpikele nkatu lusadusu, bonzo tubaka yao dikitele ya bilo ya mbuta ya luyalu na tsangu ya kimutu kuna na kizunga tata Jeremy Bikele. Nantola kinzundule ya Irene Mboma.
Nantangu ya hii, bansadi na beto ya kile na mbanzi ya kikwit, kumutu tiki mvuka nkangu, bame sonika bantu mafunda sambanu na tatu, ya meti naka bantoto na bau, bame katukaka na babwala nyoso ina mesi mbamaka na bumvuanja babanja mesi mbaka minduki na telitoli ya kwa mutu pe ya bagata. Tuka bangonda kuluta tanu, Pemingi na bau kile na bayizo ya mabute ya mei ya mbaka bau. Luzingu na bau kile mpenze ya mpasi ilo kula beto ketu baka yao. Beto meso nika bantu makumi tanu na ivwa ya kebe la kimbefu ya nzala ya ngolo. Pe beto kile mpichiba na fioti kumi na tanu ya kile veti bibuti na bau. Badeplase ya iba kile na mutundu ya kuzinga ve. Pe kimuntu na bau kile ya busuka miangolo kibeni. Ya kesala ndeba kile kujambote ve. Ya undeme kotisa bau na kimbefu ina ya nzala. Beto kile tiba na fioti ya bamvutuka lubutuku. Tiku na bamvula kumi na tano, kile bau nde ya mesi mama mingi na kimbefu yai. Na nyonso, beto kile tiba nkento makumi tatu na zole ya kile tima vumu na
kikwit.
Na kizunga Ituri talo ya madi ya mosimosi mekita ntalu na zandu ya Iga Bariere, Mangina na Nizi. Lokola bameto misa balabala ya makumi zole na ntambwadi ya Bwala ya mekuma sabala mosi. Matomo fandaka manisa sabala mvimba na nzila buni ya fataki bubu ya mekuma kuenda futuka minkiti kena kulomba babu ngisempi nzila ti na pimbo atape kuna na bambu na pidina kitini ina zibuka asa mutikuna nde bake bimisaka madi ya bilanga mingi. Na tsangumeta la kimvua mazaba nde na kimoko ya bambula matadi salamaka kilumba atanu meluta batu bila kempi diambo ya kubolama ya ntaulu ya ntao kafufwa masangu na bizunga ya Grand Katanga na ina Grand Kasai kilandi ya mbuta aluyalu na kimvwama tangaka bibila menata mkwa musu mose na yao kele kukondo kubimisa masangu mingi na babilanga tubaka tata Vitali Kamere yaani mesidikisa nde bagena kulonguka nzila lenda manisa mvima mvima mkwa musu yai. Na kizunga la chopo nkulutu wa minganga na kitini ya mavimpi ya banali yake na zulu ya mbanza Kisangani munganga Patrick Mbenga mebelela kimbevuke kuzaka samu na masa doti mebuela futuka kisika ina na kati ankangu kitezo mafunda kulutisa kama makumi tsambwadi na tsambwadi kaka batu kulutisa mafunda makumi zole na iya meko kanana bitini kumi na iya na zulu ya nkama ndeke sadilaka masa ya nkelo bambi bungisa ankangu mebela ngolo kimbevu wa pulu pulu betu kuandi na nzila nsinga na Jacques Mukonkole.
Banto ya maso ya inyoso iya kele ya kubeba peba meijikaka ya uve kele nkutu chinto mwosi ya masa ya meba kama na bametre zole chimaziami nkangu ya banali ya santre kenu waka masa ya mvindu beto kele chijinaka mwosi ya kubongisa banto ya iya masa pe kutunga ya upamba ve mto ina ya kele na maziami beto lenda kunjima ya uve ya kele jinaka mwosi ya kelomba mbongo na isi ya badolar mafunda tatu kisonga nde badolar mafunda zole chinkama ivwa na makumi tanu kumwosi chinkangu yangu beto lenda sala bisalu samu na kutunga banto ya masa mono keza bisa hapa mtualisi ya politiki pe ya mula matikazi kumosi chiba mtu ya banalia pe banzozi na yao pe konso mtu ya mese pela na jambu ya kibeto kusavuka na kimvuka mosi na mpila ndebeto pesa mvutu ya mbote mpamba ve ya kile zone de sante mosi ya kile ngolo ve ya kile tiba karia kiteso ya nkama tatu ya kile mpenza ndebeto tala ya mbote
matoro angengudi mono mezo lila beno nsuka ya ngemba konso kisika bena kulanda ndinga ya ngemba Radio Okapi.